Καλησπέρα σε όλους. Μια ενδιαφέρουσα κουβέντα θα έχουμε σήμερα με τον Δημήτρη Παπανικολάου για όλα τα θέματα της μπασκετικής επικαιρότητας και όχι μόνο. Δημήτρη, καλησπέρα. Ανήμερα του Πολυτεχνείου, 17 Νοέμβρη, σε υποδεχόμαστε στην Έρα Σπορ. Είχαμε συνεννοηθεί να κάνουμε αυτή τη συζήτηση πολλές μέρες πριν. Ευωδόθηκε σήμερα το ραντεβού και σε ακούμε. Πώς είσαι καταρχάς, Δημήτρη?
Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά είμαστε, εντάξει, το παλεύουμε, όλα καλά.
Διότι βλέπω έχεις ταξίδια στο εξωτερικό, πας Κύπρο, πας Ρίγα, πας παντού, ε.
Ναι, εντάξει, όπου το ότι αξίζει τον κόπο, πάω, προσπαθώ. Έτσι κι αλλιώς εμείς από τα αθλητικά μας χρόνια έχουμε μάθει την κίνηση.
Ναι.
Οπότε με τα ταξίδια και τα λοιπά, ένα διάστημα ξεκουραζόμαστε και μετά ξανά προς τη δόξα τραβά.
Θυμάμαι τώρα που το λες, έχουμε μάθει την κίνηση, όταν ήμουν στο ναυτικό έλεγε ένας σημεοφόρος, είναι η αντίστοιχη αξιωματική του ναυτικού, όπως λέμε στο στρατό αξιωματικός, «Κύριοι, η ζωή είναι κίνηση».
Σωστό.
Η ζωή είναι κίνηση.
Σωστό, πρέπει να κινείσαι, εντάξει, απλά προσπαθείς μεγαλώντας, οριμάζοντας και παίρνοντας εμπειρία να μην κινείσαι άσχοπα.
Πολύ σωστό, θα συμφωνήσω απόλυτα. Θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από την εθνική ομάδα, αν δεν έχεις αντίρρηση. Έχει μείνει ανεξίτηλο και στο μπράτσο σου, αλλά και στη δική μου μνήμη, φαντάζομαι και στη μνήμη των περισσότερων που ασχολούνται με τον αθλητισμό και τον μπάσκετ, ότι έχεις τη γαλανόλευκη τατουάζ. Η εθνική ομάδα θα είναι και πάλι σε ένα μεγάλο ραντεβού. Θα είναι για ένατη φορά σε παγκόσμιο κύπελο, μέσα από μια δύσκολη διαδικασία αυτή τη φορά, που ολοκληρώθηκε εσίως βέβαια με τη νίκη μας τη Δευτέρα το βράδυ στο Βέλγιο. Το είδες το μάτς καταρχάς?
Ναι, το είδα το παιχνίδι. Και μπράβο καταρχήν στα παιδιά, στους προπονητές, στην ομάδα, γιατί δεν είναι, αυτά είναι παλιοπαίχνιδα, να το πω έτσι λίγο. Γενικά είναι πολύ πιο εύκολο καμιά φορά να παίζει με τελικό για τους 8, παρότι τα τελευταία χρόνια μας λιγάκι κατάλληλα των 8. Από τέτοια παιχνίδια, γιατί λανθασμένα πολύ το θεωρούν είναι δεδομένο, αλλά αν πάρουμε τις συνθήκες που γίνανε τα δύο παιχνίδια, τίποτα δεν είναι δεδομένο.
Ναι.
Στην πρόκριση ήταν από τα πιο σημαντικά παιχνίδια στην ιστορία της εθνικής ομάδας, πιο σημαντικό και από το 85 που ανέπτυξε ένας αδελφός που διάβασα.
Ναι.
Γιατί οι απαιτήσεις έρθαν το 87 και μετά το 87, οπότε θα ήταν ένα τρομερό πισωγύρισμα. Μεγάλη ζημιά και αγωνιστική και ηθική και οικονομική και τα πάντα να έμενε πιθανόν 2 χρόνια εκτός.
Βεβαίως είχαμε και την πολυτέλεια του παραθύρου του Φεβρουαρίου, εντός με Σερβία, εκτός με Λετωνία, αλλά πού να τρέχεις τώρα το Φλεβάρι?
Ναι,
καλύτερα να τελειώνεις εδώ.
Ακόμα και το αποτέλεσμα της Σερβίας με την Τουρκία. Mm-hmm. Το σημαντικό είναι ότι κλείδωσε μαθηματικά, να μην υπάρχει αυτό το άγχος της επόμενης αγώνας παραθύρου και εκείνα, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση. Δεν ξέρουμε ποιοι παίχτες θα παραταχθούν, ποιες ομάδες έχουν δίκιο οι προπονητές και οι παίχτες.
Αυτό πώς το βλέπεις τώρα? Έχουν ακουστεί όλες οι απόψεις πλέον και τόσο η FIBA όσο και η Ευρωλίγκα δέχτηκαν ένα πείρωμα δόν από προπονητές και παίχτες που έχουν γίνει λάστιχο, το είπε ο Παπανικολάου.
Γιατί νομίζω ότι καθένας κοιτάει το συμφέρον του από τις διοργανώτες αρχές, αλλά τελικά το συμφέρον σε αυτά τα πράγματα να πάμε σε εθνικές ομάδες θα πρέπει να είναι ενιαίο, γιατί όποιος κλείνεται στον εαυτό του. Στην ουσία, όποιος ερυκνώνεται, στην ουσία θα κάνει ζημιά και στον εαυτό του. Νομίζω, επειδή έχω προλάβει και εγώ εποχή παραθύρων,
ναι,
αλλά υπήρχε πανστατιάδα και γιατί σταμάταγαν όλα, ότι πρέπει, εντάξει, όλοι το λέμε, αλλά να κάτσουμε σε ένα τραπέζι για τα αυτονόητα, γιατί οι πρωταγωνιστές είναι οι παίχτες, δεν είναι κανείς άλλος.
Ναι.
Και τώρα, επειδή είναι ο νέος CEO στην Ευρωλίγκα, επειδή είναι ένας χρόνια αντίπαλος μου, και είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος, πιστεύω και αυτός από την πλευρά του.
Μιλάς για τον Μποντιρόγκα τώρα, είναι ο πρόεδρος πλέον της διοργάνωσης και μαζί με τον Μαρσάλ Κλίγκμαν θα κάνουν το κουμάντο, ναι, έχεις δίκιο.
Ο έξυπνος ήταν σαν παίχτης, φαίνεται και ότι είναι και έξυπνος και μετά τα μπάσκετ ζωή, την αγωνιστική του, γιατί για να βρεθείς και εκεί δεν φτάνει να είσαι μεγάλο όνομα. Προφανώς χρειάζεται να χειρίζεται καλά τις καταστάσεις.
Πιστεύεις ότι έφταιγε για όλα ο Μπερτομέου? Διότι στο ποδόσφαιρο δεν ισχύουν αυτά. Ό,τι λέει η UEFA και η FIFA είναι νόμος. Εδώ η FIBA, η αντίστοιχη δηλαδή ομοσπονδία, δεν εισακούγεται από την Ευρωλίγκα.
Ναι, τώρα θα φανεί. Εντάξει, κάθε ένας έχει. Τώρα είναι νέα η σύνδεση στην Ευρωλίγκα. Το Μπέγιαν.
Ναι.
Με
τον Κλίγκμαν.
Με τον Κλίγκμαν, λοιπόν. Εντάξει, όλοι έχουν μια πίστη χρόνου οποιοδήποτε είτε εκλέγεται, είτε διορίζεται, είτε τοποθετείται, όπως να το πω.
Ναι.
Λοιπόν, όλα θα περιμένουμε, αλλά σίγουρα είναι σημαντικό που και ο Ντέγιαν είναι πρώην παίχτης, οπότε μπορεί να μπει πολύ πιο άμεσα στη θέση των παιχτών και να καταλάβει ότι δεν είναι μπαλάκια να παίζουν την ίδια μέρα Ευρωλίγκα, την άλλη μέρα να παίζουν την Εθνική και την παράλληλα ξαναπαίζουν Ευρωλίγκα. Εντάξει, αυτό είναι. Και αντικούνται και οι παίχτες που πολλές φορές θέλουν να συμμετέχουν στην Εθνική. Mm-hmm. Και μπορεί όπως τον Παπαπέτρο, ας πούμε, και να δεν τον αφήνει η ομάδα του. Και είναι και άδικο και για τους ίδιους παίχτες. Δηλαδή στην ουσία στοχοποιούνται οι παίχτες χωρίς να φταίνε πολλές φορές. Και είναι κάτι που είναι εις βάρος του μπάσκετ, γιατί κοιτάει ο καθένας την καμπούρα του λανθασμένα, ενώ το μπάσκετ σε αυτό, στο επίπεδο εθνικών ομάδων τουλάχιστον, όταν μιλάμε για τις σημαίες, όταν μιλάμε για τις σημαίες, θα πρέπει να είναι ενιαία.
Σωστά. Είναι, πολύ
και,
σωστά.
Και σαν εικόνα και σαν, και σαν εικόνα και ότι να θυμούνται πάντα και οι πάντες, ότι όπως το NBA οι πρωταγωνιστές είναι οι παίχτες και οι προπονητές και μετά οποιοδήποτε άλλο.
Και μετά να γίνει και μια προσπάθεια, μπας και έχουμε και ενιαίους κανονισμούς και ενιαίες διαστάσεις γηπέδων, γιατί μόνο στο μπάσκετ ισχύει αυτό, άλλοι κανονισμοί, άλλες διαστάσεις στο NBA, άλλες στη FIBA, άλλες στην Ευρωλίγκα.
Ναι, εντάξει, εμείς όσο πιέζουν οι προπονητές και οι παίχτες, και πιστεύω ότι κάτι καλό θα γίνει έτσι, με όλο και γενικό τρόπο που πιέζουν. Έτσι πρέπει να είναι. Δηλαδή τώρα σε λίγο και να αρχίσει το Μουντιάλ και παγώνει η γη του ποδοσφαίρου.
Ακριβώς.
Λοιπόν, το ίδιο πρέπει να γίνει και στο μπάσκετ.
Δημήτρη, επιστρέφω λίγο στην προσπάθεια της εθνικής ομάδας και στο μεγάλο κατόρθωμα, έτσι όπως εξελίχθηκε με τις δυσκολίες που υπήρχαν για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 23. Επιστρέφω λίγο εκεί, γιατί μου άρεσε αυτό που έγραψες για το Γιαννούλη Λαρετζάκη. Ναι, ο συνεπώνυμός σου, ο Κώστας Παπανικολάου, ο αρχηγός ομάδας, έβγαλε έναν συγκινητικό λόγο για την προσπάθεια όλων των παιδιών που συμμετείχαν για την πρόκριση στο Παγκόσμιο. Είπε αυτό που έπρεπε να πει ως αρχηγός πάντα και για την κόντρα FIBA Ευρωλίγκας και όλοι συμφώνησαν μαζί του ότι δεν πρέπει να γίνονται ούτε οι παίκτες ούτε οι προπονητές λάστιχο μεσούσης της περίοδου. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό που έγραψες για τον Λαρετζάκη, για ένα παιδί που ανεβαίνει σταδιακά, σταθερά, ανεβαίνει τα επίπεδα και τώρα είναι στο κορυφαίο επίπεδο. Θέλεις να υπενθυμίσεις λίγο στους ακροατές μας για ποιο λόγο στάθηκες στο Λαρετζάκη και έγραψες αυτό που έγραψες?
Εντάξει, νομίζω ότι γενικά όσοι ασχολούνται με τον μπάσκετ και όχι μόνο, γιατί το καλοκαίρι την Εθνική την είδα και εγώ που δεν ασχολούνται με τον μπάσκετ μετά από χρόνια. Είναι, εννοώ που ο κόσμος εξωαθλητικός, ας το πω έτσι, γιατί η Εθνική είναι και επίσης αγαπημένη και ξανακατάφερε έτσι να προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο και την παρουσία του Γιάννη το καλοκαίρι, τον είδε πούμε. Λοιπόν, ο Λαρετζάκης λοιπόν από το καλοκαίρι μου έχει κάνει εντύπωση στην αρχή, όπως έγραψα κιόλας, λίγο επιφυλακτικός ήμουνα, γιατί ξέρω και από τον ίδιο μου τον εαυτό ή από παίχτες που σε κάθε φάση πανηγυρίζουν οτιδήποτε, τις δίνουν, χάνει τη συγκέντρωσή τους και δεν έχουν μεγάλη διάρκεια από αγώνα σε αγώνα συνήθως. Δηλαδή θα δεις τον Σπανούλη να γυρίσει όλη την καριέρα πίσω, πέρα από το ταλέντο, ότι είχε ένα παγωμένο πρόσωπο και σπανίως θα αλλάξει.
Ναι.
Οπότε αυτό ότι ξέρεις, το ότι βγάζω τα συναισθήματά μου σημαίνει ότι κάνω μια φάση καλή, την επόμενη φάση μπορεί να μην είναι το ίδιο καλή, γιατί δεν μπορώ να ελέγξω τα συναισθήματά μου. Οπότε είχα αυτή την απορία για το πώς θα είναι αυτό το παιδί.
Ναι, το διαβάζω έτσι όπως το έγραψες. Λες, θα πω με ειλικρίνεια. Για ναι. Παίκτες που εκδηλώνουν σε κάθε φάση τα συναισθήματά τους, είμαι επιφυλακτικός. Γιατί συνήθως έχουν πολλά πάνω κάτω. Και το λέω από προσωπική κακή πείρα.
Ναι,
όποτε κράταγα, λες. Οπότε λες. Ναι, κρατούσα, λες, μικρό καλάθι για εκείνον. Αναφέρεσαι στο Λαρετζάκη και τη σταθερότητά του. Παίκτες σαν αυτόν, λες, όμως έναν κόσμο που προσπαθεί να βελτιωθεί στα δικαιώματα, αλλά που συχνά πυκνά ξεχνά ότι έχει και υποχρεώσεις και βάζει στη λέξη υποχρεώσεις με κεφαλαία γράμματα, να μην τους φοβάστε ποτέ στην οτροπία και στο αν θα είναι εκεί με την ψυχή τους να δίνουν το 100%.
Το πιστεύω αυτό, γιατί έζησα, πρόλαβα ακόμα και κάποιες πέρυσι στα τελειώματά τους από τη γενιά του 87.
Ναι.
Και αυτή την, αν και η παραδοσφαντολογία πολλές φορές δεν κάνει καλό, αλλά αυτή ήταν μια φορά μιλάει ο εγωισμός μας, ότι εμείς όταν παίζαμε τα έχουμε και εγώ, ναι. Και έτσι μπορεί να δικούνται τα νέα παιδιά τα σπαθιά τους, δεν θέλω, δεν σκοπεύω σε αυτό. Αλλά πράγματι στεναχωριέμαι αν ακούω ότι κάποιος κάνωσε το γάμο του πάνω στην εθνική ομάδα ή ότι κάποιος είναι κουρασμένος ή ότι κάποιος, γιατί, ίσως γιατί δεν μας μάθανε μας έτσι. πέρα από ότι κάνει η Ευρωλίγκα και η FIFA, έτσι, είπαμε.
Ναι.
Λοιπόν, όσο μέχρι να αποσυρθεί κάποιος από την Εθνική, η Εθνική είναι εκεί όχι για να πουλάμε εθνικισμό, είναι εκεί γιατί είναι συνέθιμα και στο τέλος-τέλος, ακόμα και το Λαρετζάκι, και θα ξαναγυρίσω αυτό το παιδί, η Εθνική θα του ανεβάσει και τα συμβόλαια. Δηλαδή η Εθνική του έδωσε και όθηση και στην ομάδα των Ολυμπιακών να ξεκινήσει καλά τη χρονιά. Φέτος, καλύτερα από άλλες χρονίες.
Λες, είναι old school τύπος, παλιά σχολής δηλαδή, και ας, ναι, και ας μην τον ξέρω προσωπικά, που αν έχει πυρετό θα πει στο γιατρό της ομάδας, μην το πει στον προπονητή, που αν έχει λουμπάγκο θα πει στο γιατρό, βάρα μια ένεση να παίξω, που αν του πέσει λες σίδερο στο κεφάλι, θα πάρει 10 ασπιρίνες και θα παίξει. Οπότε καταλήγεις και 0 στα 20 σουτ να έχει στο επόμενο μάτς, έχει το σεβασμό μου. Ίσως γιατί σε έναν εντός εισαγωγικών ντελικάτο και μη μου άπτου και χωρίς καθρέφτη κόσμο, μου θυμίζει λες άλλες εποχές.
Ισχύει, γιατί πιστεύω ότι έχει γίνει πολύ πιο τεχνικό το άθλημα, πολύ πιο γρήγορο. Δεν μιλάω τώρα ότι να επιστρέψουμε σε θέμα μπάσκετ, ναι, σε θέμα στυλ, να επιστρέψουμε σε παλιότερες εποχές. Αλλά αν μιλάμε, ας πούμε, συνήθως κάνουμε μια κουβέντα για τα βασικά του μπάσκετ, διαχρονικά, δίπλα σε σουτ, το πιο βασικό από όλα είναι η νοοτροπία.
Ναι.
Χωρίς νοοτροπία δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Λοιπόν, υπάρξει και σουτέρ στο παρελθόν που ήταν μόνο σουτέρ, αλλά δεν είχαν νοοτροπία και ναι, δεν προχώρησαν στη ζωή τους στο μπάσκετ. Ο Λαρετζάκης έχει νοοτροπία. Ξεκινάμε από εκεί. Φαίνεται δηλαδή, δεν το ξέρω προσωπικά. Έτσι,
ναι,
δηλαδή, μια προπόνηση εθνικής είχα πάει πέρσι. Μπορεί και να πάμε ένα γιά όπως όλα τα παιδιά έτσι από πολύ από μακριά. Δεν, ναι. Λοιπόν, δεν το ξέρω το παιδί προσωπικά. Αλλά βλέπω ότι έχει νοοτροπία. Είχα επιφυλακτικότητα, σου είπα, για αυτοτολογία για τους πανηγυρμούς. Ή στο πούλμαν της εθνικής το καλοκαίρι, λίγο πριν μπει για ένα αγώνα της εθνικής, είδα ότι έκανε λίγο πλάκα με την κάμερα, το οποίο μεταφράστηκε σε καλό κλίμα, αλλά όσοι έχουν ζήσει από δυτήρια, λέω, άμα τι κάνει αυτό, παιδί, δεν είναι συγκεντρωμένο. Δηλαδή, πριν τον αγώνα, ξέρεις που μπαίνει.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί με μια μίνιμουμ εμπειρία και από δυτήρια, μπορείς να καταλάβεις το κλίμα σε μια ομάδα, αν πάει να δώσει μάχη, αν είναι συγκεντρωμένη, αν έχει ένα λίγο φόβο που λέμε, ο οποίος είναι δημιουργικός, όχι πολύ.
Ναι.
Γιατί αν δεν το έχεις αυτά πριν, θα σου βγει μέσα στο μάτς. Οπότε λέω, αυτό το παιδί δεν είναι συγκεντρωμένο. Από το υπερβολικό πάθος, λοιπόν, αυτοί οι χαρακτήρες πολλές φορές, μπορεί να το χάσουν. Όπως δεν κατάλαβε και στον αγώνα ποτέ που παίξαμε, που έπαιξε καλά, ότι ο διαιτητής, οι διαιτητές, για άλλη μια φορά κακοί διαιτητές χωρίς πρόθεση σε
ναι,
αγώνα εθνικών ομάδων, δυστυχώς, έχουν καταλάβει εν πρώτη στιγμή ότι ανοίγει τα πόδια του τον Στέλ τρίποντο.
Σε εκείνη, τη φάση που σε εκείνη τη φάση που του δώσανε φλόπινγκ, τεχνική ποινή για φλόπινγκ.
Δεν ανοίγει τα πόδια. Ναι. Δεν είναι ένας άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος που σκέφτεται με την καρδιά του.
Ναι.
Αυτό έχει τα κλιν και τα συν. Αλλά είναι ένας άνθρωπος που ποτέ, που και εκεί ξεχνάνε τα πιο βασικά, δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις σε παρέντες κατηγορήσεις για έλλειψη προσπάθειας. Είμαι σίγουρος ότι είναι ένας χαρακτήρας, όσο μπορώ να τον ψυχολογήσω από μακριά, ο οποίος θα είχε αυταπάρνηση σε όλη του τη ζωή. Λοιπόν, γιατί είναι έτσι πλασμένος, τον βλέπω. Και λόγω θέλησης, ακόμα και στην τελευταία φάση, γιατί στην ουσία, αν και δεν το είδα replay καλά,
ναι,
ο αντίπαλος τον πέρασε, στην ουσία, τον κούλησε, του έκανε οχτάρια στην άμυνα,
ναι,
λόγω μεγάλης θέλησης, το τελευταίο κλάσμα του δευτερόλεπτου ξανακατάφερε να ξαναβρεθεί μπροστά του.
Ξαναμπήκε μπροστά του, ναι.
Ξαναμπήκε μπροστά του. Οπότε η τεχνική κατάρτιση που συζητάμε του αντιπάλου έγινε σερπατίνα μπροστά,
ναι,
στη θέληση του Λαρετζάκη.
Ναι.
Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω να τον εξηγήσω αυτό. Ας λέμε ότι αν πέσει ένα αυτοκίνητο σε ένα ποτάμι, είναι ωραία τα ηλεκτρικά παράθυρα,
ναι,
αλλά δυστυχώς εκεί θα μπλοκάρουν. Εκεί χρειάζεται τη μανιβέλα για να ανοίξει να βγει στην επιφάνεια. Λοιπόν, τώρα ο Λαρετζάκης είναι η μανιβέλα,
ναι,
μπορεί να είναι η μανιβέλα της εθνικής. Δεν θα πω ότι θα γίνει ο Ρονάλντο ή ο Μαραντόνα ή ο Μέση, συγγνώμη, πήγαμε λίγο στο ποδόσφαιρο.
Ναι, γιατί έχουμε Μουντιάλ τώρα, γιατί έχουμε Μουντιάλ σε λίγο, ναι.
Μπράβο, εντάξει, λοιπόν, αλλά είναι ένας άνθρωπος που ξέρει ότι στο τέλος της ημέρας θα έχει δώσει τα πάντα. Και νομίζω ότι θα τα έχει δώσει και βάζω στίχημα για τους τραυματισμούς, γιατί αυτά τα έχουμε ζήσει και με το Φάνη και με τα άλλα παιδιά με το Σιγάλα. Εντάξει, δεν θέλω να παίρνει αυτό λόγο για μένα, όσοι με ζήσουν στην Εθνική το ξέρουν. Είναι ο γιατρός, ο κ. Μαχαίρας είναι στο Facebook, επίσης, να το ρωτήσει όποιος θέλει.
Ναι.
Λοιπόν, που λέγαμε ότι μην πεις στον προπονητή, δεν θέλω να χάσω τον αγώνα. Όχι να ψάχνουμε να βρούμε γιατί, λόγους να χαθεί ένας αγώνας. Λοιπόν, τώρα που έχει προκριθεί η ομάδα το καταλαβαίνω. Αν είναι να δοκιμαστούν νέα παιδιά. Μιλάω για όταν υπάρχουν υπερπάντων αγώνες, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Όπως ο προηγούμενος. Εγώ και εκεί περιμένω λοιπόν τα παιδιά να πούν από μόνοι τους, να το παλέψουν με τους προέδρους, με τους προπονητές, με τους πάντες, φυσικά καταλαβαίνω τη λεπτή θέση, να πάνε να πούνε πρέπει να πάνε απ' έξω.
Ναι.
Σε παρακαλώ, δώσ' μου άδεια. Δηλαδή να το πούνε από μόνοι τους. Κατάλαβες τι να σου πω.
Ναι, βεβαίως. Δημήτρη, εδώ που τα λέμε όλα τώρα, πιστεύεις ότι έχουμε αφήσει κάτι στη μέση από το Ευρωμπάσκετ το τελευταίο, μέχρι το παγκόσμιο που έρχεται?
Πιστεύω ότι θα πάει η ομάδα πιο προσγειωμένη. Ναι. Θα σου πω κάτι, Βαγγέλη.
Ναι.
Ήμουνα όσο εντάξει, σαν θεατής, παρακολουθούσα την εθνική. Μου άρεσε το κλίμα, το υπεραισιόδοξο κλίμα.
Ναι.
Βοηθάει πάρα πολύ στο να γεμίσει το ΆΚΑ, στο να βρουν κάποιοι χορηγοί. Όλα ναι. Είναι απαραίτητα. Έτσι.
Ναι.
Να έχει έσοδα η Ομοσπονδία κτλ. Όταν τελειώσει η προετοιμασία, Ακρόπολη, φιλικά, πανηγυρικό κλίμα, όλα, πρέπει ακόμα και εσείς, οι δημοσιογράφοι, ναι. Να αρχίσετε να κατεβάζετε τους τόνους. Λοιπόν, δεν φταίει, φυσικά είναι μέσα στο γήπεδο. Γιατί ο Αντετοκούνμπο έχει την ικανότητα να διαχειριστεί τον εαυτό του από λεπτό σε λεπτό και από αγώνα σε αγώνα πλέον. Δεν στεναχωριέται πολύ στις ήττες, δεν χαίρεται πολύ στις νίκες.
Διαχειρίζεται ωραία τα συναισθήματα. Γιατί
άλλοι δεν έχουν ακόμα παιδιά να διαχειριστούν αυτή τη δημοσιότητα, αυτό το ηρωισμό, το γκαρεσκάκι κατά τη διάρκεια του μας. Και μέχρι να φτάσουμε στα play-off, λοιπόν, θέλει χαμηλότερους τόνους, ο οποίος θα τους έχουν. Και εσύ που είσαι τόσα χρόνια στην εθνική ομάδα,
ναι.
Που θα λείπει στα ρεπορτάζ, εννοώ, είπε τηλεοπτικά.
Ναι, ναι, ναι.
Ξέρεις ότι όποτε είχε επιτυχία η εθνική, πήγε σαν outsider.
Συμφωνώ, έχεις απόλυτο δίκιο.
87, 89, 5, 6. Λοιπόν,
το 9 με τις τόσες απουσίες.
Ναι. Όποτε ήρθε, ήταν όταν δεν το περίμενε κανείς. Πήγε, ούτε όπως στην Ισπανία, ας πούμε, συζητάμε την Ισπανία, δεν την περίμενε κανείς φέτος, παρά την παράδοση που είχε.
Ναι.
Λοιπόν, συνήθως όταν πας με σφιγμένα τα δόντια, δεν σε πολύ περιμένουν, οτιδήποτε παραμένει συγκεντρωμένος, γιατί όταν έρχεσαι από κάτω δεν έχεις να χάσεις πολλά. Οπότε πιστεύω ότι αυτό θα βελτιωθεί, ότι το προηγούμενο, η προηγούμενη οργάνωση θα έχει κάνει πάρα πολύ καλό στην επόμενη, από την άποψη ότι τα παιδιά, ακόμα και αν ξεκινήσουν αίτητοι στον όμιλο, που λέω λόγω δεν ξέρω, θα ξέρουν ότι πάλι δεν έγινε τίποτα.
Mm-hmm.
Γιατί ένας αγώνας στην ουσία, ο νοκάουτ, είναι αφού προκρίνεται την αποτυχία από την επιτυχία. Και εντάξει, και αν μεταφράσουμε και λίγο και τη συνέντευξη, βέβαια, για να είμαστε και λίγο πραγματιστές, γιατί πολλές φορές ζούμε με τις αναμνήσεις. Κάποια στιγμή, ας πούμε, ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην προετοιμασία, όταν κάνατε μια συνέντευξη τύπου στο ΆΚΑ, ήσουν και εσύ, που κάνεις
ερωτήσεις. Είπε ότι εγώ δεν προτρέχω, ας πάμε στους 8, γιατί δεν έχουμε περάσει ποτέ από τους 8.
Είπε και κάτι άλλο που λίγοι το κατάλαβαν, και θέλω να πιστεύω. Είπε ότι πρέπει να προλάβουμε να κάνουμε κάτι όσο παίζουν ο Παπα-Νικολάου, ο Σλούκας, ο Καλάθης κτλ.
Ναι, ναι, ναι.
Η μία μετάφραση αυτού είναι ότι με τα παιδιά έχει δεθεί, έχει παίξει αγώνες, είναι με εθνική, γνωρίζεται κτλ. Η δεύτερη μετάφραση, γιατί είναι πανέξυπνο παιδί, πιστεύω ότι είναι τι ακολουθεί. Από πίσω έχουμε την αμέσως επόμενη φουρνιά έτοιμη για να παλέψει σε επίπεδο Ευρωλίγκας, σε επίπεδο να παλέψουμε για
μετάλλια. Η αλήθεια είναι ότι δεν την έχουμε έτοιμη.
Μπράβο. Λοιπόν, οπότε πιστεύω ότι επειδή και ο ίδιος είναι πολύ έξυπνο παιδί, το Νατάλο αυτή δήλωσε ότι είχε δύο
ερμηνείες.
Μπράβο, δύο ερμηνείες που δεν την προσέχουν πολύ. Έτσι το μετάφρασα εγώ όπως το είδα, έτσι μπορεί να κάνω λάθος.
Ναι.
Λοιπόν, οπότε είναι σημαντικό λοιπόν να πούμε και ένα μπράβο και στον Νίκα Λάθη, τόσο έχει ακούσει το παιδί για το σούτ, οτιδήποτε, αν και θα το σκάλει.
Αν εξαιρέσεις μια φορά που ήταν τραυματίας, από το 8 και μετά, από το 8 και εντεύθεν, δεν έχει χάσει τουρνουά.
Ναι, είναι εντάξει, είναι μηχανάκι, είναι παιδί, να λέμε, δηλαδή στο τέλος να τιμούμε τους παρόντες.
Ναι. Και να τιμάμε και να αγαπάμε και λίγο περισσότερο αυτά τα παιδιά που δεν θα έχουν ποτέ την τύχη ενδεχομένως να παίξουν στις τελικές φάσεις Ευρωμπάσκετ με τον μπάσκετ των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά είναι εκεί όταν τα χρειάζεται η εθνική στα παράθυρα. Λέω για τα παιδιά που έρχονται από τη δεύτερη δεξαμενή επιλογής.
Ναι, γιατί αυτό τώρα εμείς, ας πούμε, είτε σαν φιλαθλητή, είτε σαν δημοσιογράφο, ξέρουμε ότι ας πούμε, ο προχθεσινός αγώνας, αυτή η πρόκληση ήταν σημαντικότερος από το οποιοδήποτε αγώνα του καλοκαιριού.
Ναι.
Και η διαφορά ποια είναι ότι τους αγώνες του καλοκαιριού τους έβλεπαν εκατομμύρια τηλεθέτες, τώρα τον είδαν κάποιοι χιλιάδες.
Ναι.
Λοιπόν, παρ' όλα αυτά ήταν σημαντικότερο αυτό. Λοιπόν, γιατί δεν θα μπορείς να φτάσεις μετά, πού να πας μετά, δεν έχει διοργάνωση, εισιτήρια, θα ήταν και οικονομική δουλειά, χώρια όλα τα άλλα, έτσι,
mm-hmm.
να παξιώσει. Mm-hmm. Και τεράστια οικονομική για τα έσοδα της Ομοσπονδίας που χρειάζεται τέτοια. Τώρα πιστεύω ότι όλοι θα μαθαίνουν από τα λάθη τους, θα πάνε πιο προσγειωμένοι στο παγκόσμιο. Μακάρι αν ξαναβαφτεί τώρα απλά να βάλει και όλη την ομάδα, δεν είναι σωστό που
που έβαλε έξι, ναι.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό στον ομαδικό αθλητισμό να μην ξεχωρίζεις ποτέ παίχτες. Ο Γιάννης είναι ο Γιάννης, τον ξέρουμε όλοι, τον θαυμάζουμε, κάθε ομάδα έχει τους χάρτες. 12 παίχτες βαμμένα ένα αεροπλάνο, 15 αν πρέπει να βαφτεί πριν να γίνει επιλογή.
Και ο προπονητής 16.
Και ο προπονητής και όλη η ομάδα μαζί. Έτσι πάει η ομάδα, δεν ξεχωρίζουμε. Είναι μικρές λεπτομέρειες.
Που κάνουν όμως τη διαφορά.
Μπράβο, που κάνουν διαφορά. Δηλαδή, εγώ λέω κάποια πράγματα που πιστεύω ότι θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα. Έτσι. Όλοι βελτιωνόμαστε μέσα από τα λάθη μας.
Δώσε μου ένα λεπτό μόνο για μια μουσική ανάσα. Ναι. Και όταν θα γυρίσω, θα σε ρωτήσω κάτι ακόμη για την εθνική ομάδα, όχι για το αγωνιστικό σκέλος, για τη στελέχωση των εθνικών ομάδων, και μετά θα συζητήσουμε για τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας που έρχονται για τους δύο εκπροσώπους μας, αλλά και για τις δικές σου δράσεις. Σε λίγο και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, συζητάμε πάντα με τον Δημήτρη Παπανικολάου τα μπασκετικά μας, τα της εθνικής ομάδας καταρχάς, και θα κλείσουμε αυτήν την ενότητα, όπως είπα νωρίτερα, με μια ακόμη ερώτηση. Δημήτρη, και ο Διαμαντίδης στο γκρουπ των παιδιών που ασχολούνται με τα κοινά του μπάσκετ από πλευράς ομοσπονδίας, πάντα έτσι. Ξέραμε για τον Τικούδη, ξέραμε για τον Ζήση, για τον Τζατσαρί, για τους υπόλοιπους που είναι εκεί, τώρα και Διαμαντίδης.
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, ο Δημήτρης είναι καθολικής αποδοχής και πέρα από το όνομα που είχε το τεράστιο σαν αθλητής, έχει και εμπειρία από παιδιά, γιατί ήταν και στο EuroHoops.
Ναι, βέβαια.
Είχε δουλέψει με παιδιά εκεί μαζί με τον Θοδωρή. Και νομίζω ότι είναι μια καταπληκτική επιλογή. Και απλά εδώ να ξεχωρίσουμε ότι δεν άλλαξε η κατάσταση νέο και δεν μπορούν να γίνουν θαύματα να γεννήσει ξαφνικά 50 ταλέντα. Γι' αυτό λέμε για τον προγραμματισμό, έτσι. Ναι. Είναι κάτι που παίρνει χρόνο, θέλει και λίγο τύχη.
Πάντως υπάρχουν νέα παιδιά και ο Διαμαντίδης με τον Αλβέρτη έκαναν κινήσεις για τον Παναθηναϊκό. Αυτό θα φανεί τα επόμενα χρόνια. Μιλάω για Αβδάλα, μιλάω για Σομοντούροφ, μιλάω και για τα υπόλοιπα παιδιά που έχει ο Παναθηναϊκός, Γουγκάζ, Ματζούκα και ούτω καθεξής.
Ναι, νομίζω ότι πλέον η στελέχωση εθνικής είναι πολύ καλή. Όλοι είπαν ότι και ο Ζήσης και ο Τικούδης έχουν φέρει καλό κλίμα στην εθνική αντρών που ασχολούνται και οι υπόλοιποι, ο Τσατσαρής, ο Δημήτρης τώρα μαζί, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις μικρές ηλικίες. Ποσότητα να υπάρξει παιδιών.
Ναι. Ακούμε ότι υπάρχουν 20%, κατά 20% αυξημένες εγγραφές. Νέα δελτία, νέες αφίξεις, να το πω έτσι, στα γήπεδα του μπάσκετ, κλειστά και ανοιχτά.
Αυτό προήλθε και από το καλοκαίρι, γιατί μέσα στην στεναχώρια για την απώλεια της πρόκρισης ξανασχολήθηκε ο κόσμος. Γιατί, όπως είπαμε, εδώ ολόκληρο ο Νέλσον Μαντέλα χρησιμοποίησε μια μπάλα του ράγμπι να ενώσει στην Αφρική. Η μπάλα δεν είναι μπάσκετ. Η μπάλα είναι κάτι μεγαλύτερο. Λοιπόν, όταν έχει κοινωνικές προεκτάσεις και ασχολείται ο κόσμος, είναι λογικό να αυξάνονται και οι εγγραφές, μπορεί να αυξάνονται και τα έσοδα και οτιδήποτε.
Λοιπόν,
είναι κοινωνικό όχημα.
Κοινωνικό όχημα. Κατανοητό, Δημήτρη. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος για να πιάσουμε όλα τα θέματα, εγώ θα προσθέσω. Εσύ είτε θέλεις να το σχολιάσεις, το σχολιάζεις, είτε δεν θέλεις, δεν το σχολιάζεις και πάμε στο επόμενο θέμα. Ότι θα περίμενα κάποια στιγμή να προγραμματιστούν και κάποιες εκδηλώσεις τιμής, να το πω έτσι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιος ρόλος, δεν έχει δοθεί μέχρι τώρα, και στα ιερά τέρατα, στους πρώτους μεγάλους προβολείς του ελληνικού μπάσκετ, αναφέρομαι στον Νίκο Γκάλη, τον Παναγιώτη Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά, έτσι. Δηλαδή, βλέπουμε τι έκανε η Γερμανία, είδαμε τι έκανε η Γερμανία με τον Νοβίτσκι. Σου προκαλούσε δέος να βλέπεις τη φανέλα του Νοβίτσκι στην οροφή της Mercedes-Benz Arena, έτσι.
Πρέπει για τα ιερά τέρατα να είμαι ειλικρινής, κάποια στιγμή είχε καλέσει και το είχαμε συζητήσει ο κ. Λιόλιος, δεν έχει γίνει εκτιμής. Αλλά πιστεύω ότι θα το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του, ότι σίγουρα, εντάξει, και με τον Γιαννάκη ο κ. Λιόλιος θα έχει επαφή και τον Νίκο Γκάλη από το 87 και μετά, ας πούμε, δεν είναι.
Και το Φάνη Χριστοδούλου και τον Παναγιώτη Φασούλα με όλους. Το μπάσκετ πρέπει να είναι ενωμένο.
Βέβαια, πρέπει να είναι ενωμένες οι γενιές. Όλες να γίνει κάτι ωραίο, που να την λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί όπως αξίζει. Ας πούμε, τώρα δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν θα ήθελε να βλέπει μια κρεμασμένη φανέλα του Γκάλη. Mm-hmm. Το ΆΚΑ έγινε που έγινε μισό. Τώρα δεν γνωρίζω, με την άποψη ότι είναι θεωρητικά μια ονομασία, αλλά δεν υπάρχει καμία ταμπέλα ούτε ένα ποτήρι νερό.
Μόνο στην είσοδο υπάρχει, μόνο στην είσοδο η επιγραφή.
Δεν το έχω δει, να μην ειλικρινείς.
Όταν στρίβουν τα αυτοκίνητα για το πάρκινγκ υπάρχει, το έχω δει εγώ, στο λέω. Θα σου στείλω φωτογραφία.
Να υψωθεί μια φανέλα ή κάτι τέτοιο είναι κάτι που μου είχε πει ο κύριος Λιόλιος τυχαία από τον Ιωαστό Ακρόπολης.
Ναι.
Εννοώ μου το είχε πει επειδή ξέρει ότι έχω και μια φιλική σχέση με τον Νίκ.
Ναι, θα πάω και εκεί.
Ναι. Και μακάρι να γίνει.
Λοιπόν, Περνάμε στα υπόλοιπα ζητήματα. Περνάμε σε κάτι άλλο που μου άρεσε και ήταν η δεύτερη αφορμή για να συζητήσουμε. Πώς θα αρέσει, γιατί το συνηθίζεις όταν έχεις έμπνευση, το συνηθίζεις να αποστάρεις και στο Facebook και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως όμως στο Facebook, το καλύτερο κέρασμα. Θες να το εξηγήσεις εσύ ή να το διαβάσω εγώ? Με αφορμή, λέει ο Δημήτρης Παπανικολάου, τον ηλικιωμένο στη Νέα Σμύρνη που δεν του επιτράπει να καθίσει σε καφέ, θα πω μια καλή ιστορία από ένα άλλο καφέ της Νέας Σμύρνης, που έτσι κι αλλιώς, έχοντας κάνει ένα χρόνο στον Πανιόνιο και έχοντας και τους νονούς της κόρης μου εκεί, καθώς και πολλούς φίλους, ξέρω την αληθινή φιλοξενία της πλατείας και γύρω από την πλατεία. Με το Σοφοκλή Σκοτσιανίτη, που είχα αναρτήσει ότι θα είναι δίπλα μας και ήταν και είναι δίπλα μας, λοιπόν, πίναμε, λέει, την πορτοκαλάδα μας. Ήρθε ο σερβιτόρος και είπε, σε ένα καφέ προφανώς ήσασταν, Δημήτρη, στη Νέα Σμύρνη, ήρθε ο σερβιτόρος και είπε «κερασμένα». «Ευχαριστούμε», του απαντήσαμε, που καμιά φορά κάποιος φίλαθλος ιδιοκτήτης ή πελάτης περνάει και κερνάει λόγω των ομάδων στις οποίες παίζαμε, ήταν φίλος κάποιας ομάδας, οπαδός και ούτω καθεξής. «Όχι από εμάς», λέει ο σερβιτόρος, δηλαδή όχι από το μαγαζί, όχι από τον ιδιοκτήτη, από τον κύριο που φεύγει εκεί, αυτόν να ευχαριστήσετε. «Κύριε», φωνάζω, λέει ο Δημήτρης Παπανικολάου, διαβάζω το κείμενό του, το ποστάρισμά του, και γυρνάει αυτός ο μεγάλος ηλικία κύριος από μακριά. «Σας ευχαριστούμε», του λέει ο Παπανικολάου. «Τι ομάδα είσαστε, εσύ εκεί επιμένεις στην ομάδα, Δημήτρη?» Τίποτα, απαντάει ο κύριος. «Για αυτά που κάνεις για τον αυτισμό είναι το κέρασμα». Και έφυγε, λέει, χωρίς να ζητήσει φωτογραφία, αυτόγραφο ή κάτι άλλο. Αυτό το ονόμασα, λέει ο Δημήτρης Παπανικολάου, το καλύτερο κέρασμα της ως τώρα ζωής μου από έναν καταπληκτικό άγνωστο. Σε ακούω τώρα, Φων Δημητράκη.
Και, ναι, είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και ευτυχώς έχω και είχα και μάρκερα ένα καταπληκτικό παιδί που δεν λέει και ψέματα το δέντρο από εκεί. Λοιπόν, έγιναν ακριβώς έτσι τα γεγονότα και στη συνέχεια σε μια άλλη πλατφόρμα το LinkedIn που δεν την γνώριζα εγώ τόσο καλά.
Είναι επαγγελματική η πλατφόρμα, εκεί ανεβαίνουν βιογραφικά περισσότερο για κάποιους που ψάχνουν για δουλειά.
Εμφανίστηκε λοιπόν ο άγνωστος που κέρασε και μου στείλε μήνυμα εκεί.
Στο LinkedIn, άρα είναι επιχειρηματίας ο κυριούλης.
Ναι, δεν θα πω, για να μην διαφημίσω, μην πει κάποιος ότι το κάνω.
Ναι, δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα.
Εντάξει, είναι... μου έστειλε μήνυμα λοιπόν στο LinkedIn.
Ναι.
Έκανα με το τηλέφωνο ότι είναι αυτός, ήξερε
ναι.
και την περιοχή όλα.
Ναι.
Και είναι φοβερό. Και τώρα έχω τα στοιχεία του και κάποια στιγμή κάπως θα το ανταποδώσω στην πορτοκαλάδα τουλάχιστον. Λοιπόν, είναι πράγματι έτσι έγινε και είναι φοβερό γιατί πολλές φορές ξέρεις ότι Βαγγέλη που είσαι τόσο αποστολές σε κάποιες
ομάδες,
είτε ομάδων είτε εθνικής, ξέρεις ότι Ολυμπιακάρα, Παναθηναϊκάρα, Αεκάρα, Εθνική Ελλάδος που έπρεπε να το πάρω στην ανάρτηση.
Ναι.
Οτιδήποτε κερασμένο από μένα, μια πορτοκαλάδα, ένα καφεδάκι, οτιδήποτε. Αλλά αυτό ήταν ότι δεν ασχολούμαι και είναι για αυτισμό. Οπότε πράγματι εκείνη τη στιγμή έτσι, ήταν πολύ συγκινητικό. Έγινε πριν μήνες, δεν το είχα πει τότε γιατί δεν θέλω να περί αυτολογώ κιόλας. Αλλά τώρα επειδή έγινε με αφορμή και επειδή πολλές φορές μας κατακλείζουν.
Με το περιστατικό που δεν άφησαν κάποιους μεγάλους ηλικία κυρίως να καθίσουν σε ένα καφέ της Νέας Σμύρνης. Ναι.
Μπράβο. Πρέπει να ισοφαρίζονται και από καλές ειδήσεις. Να παίρνει ο κόσμος και ελπίδα, μην πιστεύει ότι όλος ο κόσμος είναι κακός. Λοιπόν,
ωραία. Γκολ στον αυτισμό βάζουμε. Πάω στο επόμενο θέμα.
Ναι. Προσπαθούμε σε διάφορους τομείς. Θα ξεκινήσουμε ξανά και το Unicall όπως ξεκινήσαμε πέρσι με τον Θεσσαλονίκη.
Ή για να είμαστε μπασκετικοί, αμυγός και ακρεφνείς, τρίποντο βάζουμε ή κάρφωμα κάνουμε.
Κάνουμε. Έχουμε, είναι χαμός από παιδιά που έρχονται να παίξουν μπάσκετ που θέλουν, να ευκαιρίες ψάχνουν. Όλοι ψάχνουμε γήπεδα και τα λοιπά, χώρους και αυτά. Βέβαια, εντάξει, να είμαι ειλικρινής, επειδή διαβάζω συνέχεια για τα γήπεδα, να πω κάτι για να μ' ακούν οι γονείς. Όποιος θέλει να παίξει, θα ξεκινήσει από το κουρτινόξυλο και τις κάλτσες διπλωμένες ανάποδα. Λοιπόν, δεν πρόκειται να τον σταματήσει τίποτα, ούτε αν έχει, ούτε να μην έχει γήπεδο, θα βρει γήπεδο γιατί αλλιώς θα το κάνει μόνο στο το σπίτι του γήπεδο. Αυτό λοιπόν, για να μην συζητάμε συνέχεια τι θα έπρεπε να υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχουν, μακάρι, και κατά σένα στον Ατάλο, αλλά όσοι κάναν μεγάλη καριέρα ξεκίνησαν με τρίτια παπούτσια.
Και από τα τσιμέντα ενδεχομένως, από τα τσιμέντα.
Από τη στραβή μπασκέτα της γειτονιάς,
ναι.
Και οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται να βρίσκουμε δικαιολογίες στα παιδιά.
Δημήτρη, αυτή την προσπάθεια που κάνεις για να ευαισθητοποιήσεις όσο γίνεται περισσότερο κόσμο, γιατί αφορά έτσι κι αλλιώς πολύ κόσμο και στη χώρα μας. Αφορά πάρα πολλές οικογένειες. 250.000 άνθρωποι.
Ναι, δεν έχει γίνει καταμέτρηση. Εγώ βάζω...
Τους υπολογίζεις όμως αυτούς που επηρεάζονται από τον ναυτισμό σε 250.000.
Είτε με τον ιδιωτικό τομέα είτε από το μεγαλό θεσμό, βάζω τον αριθμό οικογένειες, γιατί ναι. Με τις οικογένειες μεγαλώνει ο αριθμός. Και μεγαλώντας ο αριθμός είναι αληθινή αυτή η αύξηση από ποια άποψη. Αν εμένα η κόρη μου πρόσθεται πάνω από το που το έχω πει δημοσία πλέον.
Ναι.
Αν κάποιος απορρίψει την κόρη μου, θα χάσει και εμένα και τη μαμά της.
Βέβαια.
Ή αν είχε αδερφό και τον αδερφό ή αδερφή.
Ναι.
Λοιπόν, οπότε βάζουμε τις οικογένειες, γιατί αν προσέξει κάποιος αυτό το επέστον του θέματος, κερδίζει όλη την οικογένεια. Αυτό π.χ. είπα στις ασφαλιστικές,
ναι.
που δεν ασφαλίζουν μεγάλο μέρος αυτού του κόσμου, και άρεσε να το σκέφτεται, γιατί στον κόσμο δεν πρέπει να κάνεις μόνο επίκληση στο συνέστημα, γιατί υπάρχουν διάφοροι τομείς. Μπορεί υπάρχουν ναρκωτικά, υπάρχουν ακροδηλιασμένοι, υπάρχει φτώχεια, υπάρχει οτιδήποτε. Αν πας αριθμητικά, έχεις τις πιθανότητες να κερδίσεις περισσότερα πράγματα για αυτές τις οικογένειες.
Λοιπόν, δίπλα σου σε αυτή την προσπάθεια έχεις πάρα πολλούς ανθρώπους του αθλητισμού από όλους τους χώρους, αλλά εγώ ξεχωρίζω, επειδή είσαι μπασκετικός, τον Νίκο Γκάλη και τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Όχι πως ο Σκοτσιανίτης ή οποιοδήποτε άλλος είναι υποδέστερος, αλλά εκείνη η φωτογραφία με τους τρεις σας και με τον Νίκ και με τον Γιάννη ήταν συγκλονιστική και έστειλε μήνυμα σε πολλούς ανθρώπους σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας.
Ναι, και όπως μου είπανε, είναι σημαντικό, γιατί είναι δύο άνθρωποι που δεν χωράνε σε μια μπάλα μπάσκετ. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο, είναι κοινωνικά πρότυπα, ενώ είναι διαφορετικές γενιές, ηλικίες. Και προσπαθούσα να τους παντρέψω. Ξέραμε δύο-τρεις νοματέοι, συγγνώμη την έκφραση, ότι αυτή τη συνάντηση. Και είχα ένα καλό πρόβλημα. Ότι πήρε
ένα γλυκό πονοκέφαλο. Ένα γλυκό πονοκέφαλο.
Ότι πήρε πρωτάθλημα ο Γιάννης και μειώθηκε τόσο πολύ ο χρόνος. Και στα playoff εκεί όταν χτύπησε το γόνατό του, εγώ από το σπίτι πόνεσα το ίδιο.
Mm-hmm.
Λοιπόν, σε κάποια φάση. Τελικά έπαιξε όταν μεταρρεκτάθηκε το
πόνο. Ναι, θυμόμαστε.
Λοιπόν,
όπως και τις προάλλες που γύρισε ο αστράγαλός του και συνέχισε και λέει: δεν έδειξα καν να πονάω, λέει ο Γιάννης, για να μην στεναχωρηθεί η μαμά που ήταν στην κερκίδα. Μήπως φοβηθεί ότι έχω κάποιο σοβαρό τραυματισμό.
Φοβερός. Οπότε χάρηκα πάρα πολύ, πέρα από το εντάξει ότι έπρεπε να απλώσω το μήνυμα, γιατί ο αυτισμός είναι λίγο εγώριμες συνεχές.
Ναι.
Γιατί αόρατη αναπηρία λέγεται, γιατί όταν 3 Δεκεμβρίου που είναι παγκόσμια μέρα αναπηρίας, όλος ο κόσμος θα ανεβάσει μόνο κινητική αναπηρία, να μαξίδι, δεν είναι πολλές οι...
Και δεν θα ανεβάσει για τον αυτισμό, για παράδειγμα.
Μπράβο, είναι πάρα πολλές οι διαγνώσεις που περιλαμβάνονται στην αναπηρία. Λοιπόν, χάρηκα ότι έκανα και μια μεγάλη ένωση του μπάσκετ.
Των δύο γενεών, εντελώς διαφορετικών.
Και λίγο παλιότερα είχα καταφέρει πάλι για ένα αγώνα για τον Νίκ να είναι στο ίδιο γήπεδο ο Σπανούλης, ο Διαμαντίδης.
Στο Μαρούσι, στο κλειστό του Αγίου Θωμά.
Το Αγίου Θωμά και ο Γιαννάκης, ο Παναγιώτης, που απλά δεν είχε εκείνη τη στιγμή ήταν βραβεύσει να είναι στη φωτογραφία.
Δηλαδή στη φωτογραφία ήταν όλο το μπάσκετ πλην του Παναγιώτη για άλλους λόγους, ναι.
Οπότε το να καταφέρνεις να ενώνεις τους ανθρώπους είναι και αυτό μια ικανότητα.
Βέβαια, λοιπόν, τεράστια, σπουδαία.
Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή μου λέγανε πολλοί για τον αυτισμό, αφού παίζαν μπάσκετ, αυτοί παίζουν μπάσκετ, εσύ με παιδιά δεν είναι έτσι. Εκείνο το καλοκαίρι ο Νίκ, ξέρανε οι παλιοί μπασκετικοί ότι εμφανίζεται σπανιότατα, και ο Γιάννης εκείνο το καλοκαίρι εμφανίστηκε μόνο στο Προεδρικό Μέγαρο και μόνο μαζί μου.
Δεν χρειάζεται να το επιβεβαιώσουμε αυτό. Απλώς θα αναφέρω ότι την περασμένη Κυριακή, για παράδειγμα, στη σπουδαία εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για το Hoop City του NBA, με πρωταγωνιστή, έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές, και τον Νίκο Γκάλη, ο Νίκ δεν παραβρέθηκε, διότι είπαμε, είναι ακριβοθόρητος. Όπως και να το κάνουμε, πρέπει να το δεχτούμε αυτό. Ο Νίκ δεν κάνει πολλές δημόσιες εμφανίσεις.
Όχι, είναι θέμα και αυτό καμιά φορά μπορεί να παρεξηγηθεί. Απλά ο Νίκ θέλει, κάθε άνθρωπος έχει τα κουμπιά του και θέλει την προσέγγιση του, τη σωστή. Θέλει βασικά να νιώσει το 100% ότι τον σέβεσαι. Ότι θα είναι σωστό το κάλεσμα, ότι θα είναι σωστές οι προϋποθέσεις, ότι δεν θα περιλαμβάνεται σε ένα κάλεσμα και εσύ.
Ναι, κατάλαβα. Ότι θα είναι και αυτός καλεσμένος κάπου που θα είναι και πολλοί άλλοι.
Και έτσι θα φάει τα μούτρα του, συγγνώμη για την έκφραση. Γιατί είναι ένας άνθρωπος με μεγάλο αυτοσεβασμό, που παλιότερα έχουν προσπαθήσει να τον εκμεταλλευτούν άνθρωποι. Οπότε είναι και επιφυλακτικός. Αλλά είναι σίγουρα, μπορώ να πω, γιατί είχα πει και την ιστορία που είναι μπροστά εκεί, όταν ήταν για τον εθισμό που έβαλε τα κλάματα Και λέω, μακάρι να ζούσε και ο πατέρα μου να.
Ναι, βεβαίως.
Το προηγούμενο. Τότε που με έβαζε να κάνω το τηλεκοντρόλ. Ήταν και δύο χωρίς τηλεκοντρόλ όμως.
Ναι.
Και δύο έπαιζε μόνο με χιόνια και μας ανέβαζε να κάνουμε σκαλοπατάκι να κουνάμε την κεραία.
Ναι.
Λοιπόν, στην διάθεση μακάρι να ζούσε, λέω ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει καρδιά μικρού παιδιού και το λέω και το εννοώ αυτό και είναι μεγάλη μου τιμή. Εδώ και 5-6 χρόνια έτσι έχουμε μια οικογενειακή σχέση.
Και σε τιμάει με τη φιλία του. Δημήτρη, δώσε μου ακόμα ένα λεπτό να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε μερικούς στίχους ενός τραγουδιού και θα συνεχίσουμε για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή με αναφορά ασφαλώς στα παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την Ευρωλίγκα. Επιστρέψαμε για την τελική ευθεία της εκπομπής, πάντα μαζί με τον Δημήτρη Παπανικολάου. Συζητήσαμε πολλά πράγματα και τώρα θα πούμε και για τους δύο αιωνίους που μας εκπροσωπούν στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός παίζει την Παρασκευή, ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα. Συνεπώς, Δημήτρη, ξεκινάμε από τον Ολυμπιακό που είναι στο Μόναχο. Στο σταθμό του Μονάχου, όπως τα λέγαμε, έτσι, όταν έπαιζες κι εσύ, θυμάσαι.
Είναι στο Μόναχο και εδώ τώρα να πάρουμε και την ανάποδη πλευρά, μια και είπαμε για την εθνική ομάδα και είπαμε ότι υπέστησε στη μέση. Επειδή άκουσα και τον Γιώργο τον Μπαρτζόκα,
ναι,
και είπε πολύ σωστά ο άνθρωπος ότι έπαιξε 38 λεπτά ο συνεπίθετος
Παπα-Νικολάου.
Ναι, που χάρη σε μένα τον λέτε και Κώστα, γιατί θα τον λέγατε Στήρο Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, ξέρει τώρα να κάνω ένα διάλειμμα, Βαγγέλη, γιατί αυτό είναι πιο σημαντικό.
Ναι.
Μια φορά βρέθηκα σε ένα ορεινό χωριό πριν 3-4 χρόνια.
Ναι.
Και ήταν και ένα άνθρωπο που σέρβιρε. Και μου λέει, Παπα-Νικολάου, ξέρει τον Πλάτο ότι είσαι εδώ. Και του λέω, το ξέρει, δεν νοιάζει. Ήταν ο Πλάτο ότι προπονεί στον Ολυμπιακό.
Ναι.
Λοιπόν, και με μπέρδεψε με τον Κώστα. Λοιπόν, και ο Κώστας μου λέει το ίδιο, ότι συνέχεια όταν τον είδα σε μια αποπόθεση δική μου, μπερδεύουν.
Ναι.
Λοιπόν, οπότε έχουμε το Λαριτζάκι που έπαιξε 30.
Και το Λούτζι.
Το Λούτζι που έπαιξε 20, νομίζω, και τον. Και έχει ένα δίκιο εδώ ο Μπαρτζόκας, επειδή μου αρέσει, όπως είδες και πριν, Βαγγέλη, να διαβάζω λίγο πίσω από τις λέξεις των τέτοιων. Είπε, ναι, κάτι πολύ σωστό ο κότς ο Μπαρτζόκας, ότι δεν έχει σημασία μόνο ο χρόνος, έχει σημασία το στρες του αγώνα.
Βέβαια.
Λοιπόν, γιατί
το καρδιοχτύπι, μέχρι το άγχος, η ένταση, μέχρι την τελευταία στιγμή, την τελευταία φάση, το τελευταίο δευτερόλεπτο.
Σφίγγονται και οι νήσεις παραπάνω από το στρες και σφίγγονται και οι υπερπροσπαθείς. Δεν είναι ότι απλά βρίσκεις σε ένα γήπεδο 30 λεπτά και πας πάνω κάτω λίγο πιο χαλαρά.
Έτσι.
Σε κάποιον αγώνα 30 πόντων, είσαι συνέχεια στην τζίτα. Οπότε έχει μεγάλη σημασία αυτό που είπε, για να το διαβάζουν ένα μοσαφούνι και γυμναστές και προπονητές και άλλοι, ότι δεν είναι μόνο ότι έπαιξαν μεγάλο χρόνο, ότι έπαιξαν μεγάλο χρόνο σε πολύ στρες αγώνα.
Βέβαια.
Λοιπόν, οπότε είτε θα συζητήσω μαζί τους και αυτό είναι ερωτηματικό. Απέναντι σε μια ομάδα τρικέρι,
ναι,
ξέρουμε, πάρα πολύ έξυπνο προπονητής, τον ζήσαμε και στην εθνική ομάδα.
Ήσουν μαζί του, για όσους δεν θυμούνται, το 2013, έτσι, προετοιμασία και Ευρωμπάσκετ, Σλοβενία.
Πέσαμε τότε πάνω στην ατυχία για την εθνική να φύγει από τη ζωή, που ατυχία είναι από μόνο το δεν το λέω γιατί.
Ο Γιώργος Κολοκυθάς.
Ο Γιώργος Κολοκυθάς, ναι, και τότε να υπάρξει μια αναστάτωση.
Και η δεύτερη μεγαλύτερη ατυχία, ο τραυματίστηκε ο Σπανούλης μέσα στο τουρνουά.
Τραυματίστηκε ο Σπανούλης. Ναι, ο Χώση είχε καταπληκτικές ιδέες. Κάποια στιγμή μου είπε, γράψε ένα βιβλίο για τον μπάσκετ, και θα το περάσω εγώ στα Μελίγκα, έτσι μου είχε πει τότε.
Ναι.
Λοιπόν, θα το διαβάσω εγώ, ενώ ήταν έτσι καλό, κάποιος έτσι μου το είχε πει τότε.
Ναι.
Λοιπόν, ένας πανέξυπνος άνθρωπος, πανέξυπνος προπονητής.
Ο Αντρέα Τρινκέρι, λοιπόν, τώρα στην Μπάγερν.
Στην Μπάγερν, ναι, πάντα ανταγωνιστική. Έχει ταλέντο, δεν συμφωνώ ότι δεν έχει ταλέντο η Μπάγερν όσο έχω προλάβει να την παρακολουθήσω. Και
είναι φαβορή απόψε ο Ολυμπιακός.
Ο Ολυμπιακός έχει πάρει να το συνδυάσουμε λίγο με τον Λαρετζάκι, δεν πεθαίνει εύκολα.
Ναι.
Και έχει τρυπήσει το ταβάνι του με βάση και τα μπάτζετ και αυτά. Έχει φτιάξει μια καταπληκτική ομάδα, κάνει αυτό που πρέπει να κάνουν οι σπουδαίες ομάδες. Έχτισε μια σπουδαία ομάδα που έχει συνέχεια. Αυτό έκανε και φαίνεται και από τις αντιδράσεις της ομάδας. Ξεκίνησε με 3-4 νίκες εκτός έδρας, όπως είπαν.
Είχε 2 εντός έδρας ήττες σκληρές, αλλά επέστρεψε.
2 σκληρές, επέστρεψε με την Παρτιζάν.
Ναι.
Λοιπόν, που κέρδισε 30 πόντους.
Ναι.
Οπότε νομίζω ότι φυσικά έχει τύχει ο Ολυμπιακός, γιατί πλέον έχει περάσει το DNA του κάτι που είχε ο Παναθηναϊκός παλιότερα. Έχει μια χτισμένη ομάδα, έχει ένα σταθερό προπονητή με εμπειρία και έχει μια καλή ψυχολογία νικητή. Δηλαδή δεν μπορείς πουθενά να το ξεγράψεις τον Παναθηναϊκό. Έχει τον Ολυμπιακό, έχει χημεία καλή, έχει όλα τα στοιχεία μιας μεγάλης ομάδας.
Άρα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του σημερινού αγώνα, θεωρείς ότι και φέτος μπορεί να έχει μια πορεία ανάλογη, όχι ίδια, ανάλογη με την περσινή, γιατί πέρυσι όντως ξεπέρασε για μια ακόμη φορά το ταβάνι του. Πήγε Final Four και έφτασε ένα σουτ πριν από τον τελικό με την ΕΦΕΣ.
Το έχει κάνει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια, έχει ξεπεράσει το ταβάνι πολλές φορές, γιατί όχι μια ακόμα, δεν έγινε μια φορά κατά τύχη.
Ναι.
Άρα τελικά το ταβάνι το βάζουμε εμείς. Αυτοί μάλλον και μέσα έχουν διαφορετικό ταβάνι που είναι πιο ψηλό. Λοιπόν, και απλά το πειράζουν και καλά κάνουν. Γιατί πράγματι έχουν την ίδια χημεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, Βαγγέλη, ότι να έχεις, αυτό χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή, ναι, από τον κόσμο πολλές φορές, να ξεκινάς με την ίδια σχεδόν ομάδα την επόμενη χρονιά σου. Είμαι πάρα πολλούς παίχτες. Να θυμηθώ, να κάνω διάλειμμα, συγγνώμη, για τον Παναθηναϊκό, ότι χρονιές του Ομπράντοβιτς ξεκινάγαμε την πρώτη προπόνηση και ο Ομπράντοβιτς και ο Ιτούδης καθόντουσαν στον πάγκο γιατί δεν χρειαζόταν να πούνε τίποτα. Την πρώτη προπόνηση της χρονιάς. Ξεκινάγαμε τα συστήματα της προηγούμενης και τα ξέραμε απ' έξω και ανακατοτά, γιατί τα δουλεύαμε χρόνια.
Ναι.
Οπότε το χτίσιμο είναι κάτι που θέλει υπομονή. Όλος ο κόσμος θέλει αλλαγές, θέλει τον Αντάλφαλο. Κάποιος που θα αφαιρέσει, και okay, εντάξει, αν κάτι δεν σου βγει, είναι σημαντικό. Αλλά το χτίσιμο είναι φοβερό. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι ακόμα και στην εθνική ομάδα, το Ιτούντι το καλοκαίρι,
ναι,
από εκεί που προσπαθούσε φέτος μέσα σε, που είχε 25 μέρες καιρό, να βάλει το Α, τώρα θα μπορεί να βάλει το Β. Όταν ξαναβρεθούν,
εφόσον
είναι τα ίδια παιδιά μαζί, έτσι.
Ναι, ναι.
Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είδαμε ότι και οι ομάδες που έχουν επιτυχίες με το Σκαριόλο ή με τη Γαλλία έχουν χρόνια τους ίδιους προπονητές.
Σωστό.
Είναι πολύ σημαντικό. Ο κόσμος βιάζεται πολλές φορές. Αδειμονή, αποτυχίες, αλλαγές, τραβάλλα πολλές φορές. Δεν είναι καλό να κάνει συνέχεια.
Άρα, για να κάνουμε και τη γέφυρα, ο Παναθηναϊκός πρέπει να περιμένει. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός που πάει να παίξει αύριο στην Κωνσταντινούπολη με τη Φενέρ του Ιτούδη, που είναι η πρωτοπόρο τη Ευρωλίγκα.
Ναι, εντάξει, πολύ δύσκολος αγώνας για το Παναθηναϊκό. Είναι πράγματι Φενέρ ο Ιτούδης για ακόμα μια φορά, όπως είχα κάνει και τσεσικά. Ξεκινάει τη regular season, ξεκινάει πάρα πολύ εντυπωσιακά και σε μικρό χρονικό διάστημα. Και εντάξει, είναι δύσκολος ο αγώνας. Αλλά και ο Παναθηναϊκός έδειξε και αυτός ότι φέτος θα είναι καλύτερος από πέρσι, να το πω έτσι.
Ναι, καλύτερους παίκτες σίγουρα, έτσι. Και ειδικά τους ξένους.
Θα είναι πιο ανταγωνιστικός από πέρσι, να το πω έτσι.
Bacon. Bacon.
Πολύ καλός. Εντάξει, εμένα μου αρέσει. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε πολλές φορές, Βαγγέλη, εμείς πάμε με τις αναμνήσεις.
Ναι.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα τελευταία δεκαετία, 11 χρόνια τώρα και τις κρίσεις, ότι και οι ομάδες δεν μπορούσαν να πάρουν από το πανωράφι οι ξένους.
Ναι.
Αυτό βέβαια κάνει καλό, άσχετα που δεν το έχουν εκμεταλλευτεί τα Ελληνόπουλα, γιατί εγώ μπορώ να χρησιμοποιήσω 500 δικαιολογίες για τον εαυτό μου ότι μπορούσα να κάνω καλύτερη καριέρα, αλλά εγώ είχα μπροστά μου παίχτες εκατομμυρίων στην ομάδα μου.
Ναι.
Λοιπόν, πόσο έχεις Κόμαζε, 3 εκατομμύρια έλα. Πόσο έχεις Κατσόβα, 3 εκατομμύρια έλα. Πόσο έχεις Ράτζα, 5 εκατομμύρια έλα. Λοιπόν, τώρα, δεν είναι οι παίχτες πολλές φορές οι ξένοι που θα θέλαμε από το πάνω ράφι, τους παίρνει Μπαρτσελόνα, τους παίρνει Φενέρ, τους παίρνει άλλος. Αλλά είναι μια ευκαιρία για τα Ελληνόπουλα να βρουν περισσότερο χρόνο, έχουν μικρότερο ανταγωνισμό μέσα στις ομάδες τους.
Συμφωνώ απόλυτα. Και πάμε για το κλείσιμο. Βασίλης Πανούλης στο Περιστέρι.
Ο Βασίλης, πιστεύω ότι ο Βαγγέλης Αγγέλου τον έχει με πολύ, επειδή είπε και το κλείσιμο, με μια πολύ γρήγορη λέξη, πολύ γρήγορη πρόταση να μην χαρακτηρίσει, ότι αν έχει πει, ήταν σε ένα δωμάτιο ο Μπιν Λάντεν, νομίζω είχε πει.
Μπιν Λάντεν, ναι, με την Πριζόλα, με την Πριζόλα.
Και, ο Σπανός και ήταν μια πάστα για Πριζόλα, θα την έτρωγε Σπανός. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός, τον ξέρουμε όλοι τον Βασίλη. Έχει πρόγραμμα, είμαι σίγουρος, είναι αφοσιωμένος. Πιστεύω ότι κάνει σωστά βήματα τώρα στην αρχή, σιγά σιγά σωστά βήματα. Δεν πίστευα ποτέ ότι ο Βασίλης θα είναι εκτός μπάσκετ. Είναι ένας άνθρωπος που έχω μείνει και εγώ στο δωμάτιο αρκετές φορές μαζί του, είτε στην ομάδα είτε στην εθνική. Και όταν τελειώνει η προπόνηση και όταν τελειώνει το γέμα, συνεχίζει να μιλάει για μπάσκετ σε εκνευριστικό βαθμό. Δεν θα μιλήσει για τίποτα άλλο ποτέ στη ζωή του. Λοιπόν, οπότε είναι ένας άνθρωπος ταγμένος και το περίμενα ότι αυτός ο άνθρωπος θα συνεχίσει να είναι ταγμένος αμέσως μόλις λήξει η καριέρα του. Και του εύχομαι τα καλύτερα γιατί έχει και την προσωπικότητα, είχε και καλούς προπονητές στην καριέρα του. Υπήρξε ο ίδιος σπουδαίος παίκτης, υπήρξε και playmaker που πολλές φορές λέμε ότι ξέρει όλο το γήπεδο και τον άλλο. Θέλει να έχουμε λίγο υπομονή, να πάρει και εκείνος εμπειρία, γιατί με την εμπειρία δεν γεννιέσαι. Όπως ξεκίνησε από μηδέν σαν παίκτης, τώρα ξεκινάει από μηδέν σαν προπονητής.
Λοιπόν, αναφέραμε ότι ασχολείσαι με τις δράσεις για τον αυτισμό. Οι περισσότεροι το γνωρίζουν αυτό, αλλά πρέπει να σε ρωτήσω, επειδή ήρθε και το μήνυμα τώρα στο κλείσιμο. Ήρθαν πολλά μηνύματα, αλλά ειδικά αυτό ας το ρωτήσω. Σκέφτεσαι να επιστρέψεις στα κοινά του μπάσκετ? Δοκίμασες την προπονητική, δεν συνέχισες. Το σκέφτεσαι, το έχεις?
Γιατί ήταν οι συνθήκες, αλλά θα το δω. Δεν θέλω. Δηλαδή,
δεν λες ποτέ ξανά, αλλά.
Δεν έχει ηλικία αυτό. Ναι. Θα το δω, γιατί τώρα σιγά σιγά καλυτερεύουν και οι προσωπικές μου συνθήκες. Από την άποψη ότι εντάξει, εγώ έβγαλα εξωστρέφεια τα προσωπικά μου. Ναι. Έτσι έρθω σε μια εποχή που βγάζει, αλλά εγώ δεν το έκανα. Το έκανα γιατί ήταν απαραίτητο για το παιδί, για τον μέλλον. Τέλος πάντων, έχω μια μεγάλη εικόνα στο μυαλό μου.
Ναι.
Σιγά σιγά τώρα που ξανά το επανέρχομαι, ας το πούμε έτσι, αφήνω οτιδήποτε ανοιχτό. Τώρα για το κοινά, το πώς το εννοείς, δεν ξέρω. Το κύριος Λιόλιος, έχουμε βρεθεί δύο φορές.
Ναι.
Και δεν, εντάξει, προς το παρόν μιλάω στο φίλαθλος.
Γιατί ξέρω ότι είχες πρόταση να είσαι υποψήφιος και στις τελευταίες εκλογές της Ομοσπονδίας, αλλά νομίζω το αρνήθηκες τότε.
Όχι, δεν είναι.
Είχε γραφτεί.
Όχι, δεν είχα πρόταση να είμαι υποψηφιός.
Είχα αυτή την εντύπωση εγώ.
Όχι. Είχα από την παλιά Ομοσπονδία, συγγνώμη.
Ναι, γι' αυτό το είπα.
Από τον Άγγελο Παπα-Νικολάου, έχεις δίκιο.
Ναι, από έναν ακόμη Παπα-Νικολάου, ναι.
Όχι, ναι, τον ίδιο τον Άγγελο Παπα-Νικολάου δεν τον συνάντησα εγώ ποτέ. Τότε ήταν.
Και το θυμάμαι χαρακτηριστικό, επειδή μπερδεύουμε κάθε φορά όλους τους Παπα-Νικολάου. Στην αρχή νόμιζαν ότι εσύ θα είσαι υποψήφιος για πρόεδρο της Ομοσπονδίας.
Ναι.
Ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου, αλλά ήταν άλλος.
Το λάθος που θα ήθελα με τον Παπα-Νικολάου να είναι αληθινό και να μην είναι λάθος είναι όταν ο Κώστας Παπα-Νικολάου είχε πάει στην Μπαρτσελώνα, μια μεγάλη ισπανική εφημερίδα έγραψε ότι ο Παπα-Νικολάου υπέγραψε με 1,5 εκατομμύριο. Λοιπόν, αυτό μακάρι να ήταν το σωστό και να πήγαινα εγώ.
Και νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη σήμερα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ, να είστε καλά.
Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.